Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry, stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 229, det søndag den 26. november 2023. Dette blir en litt annerledes episode med tåkeprat. Bakgrunnen til denne episoden at jeg for noen uker siden skrev en liten kronikk til NRK. Men den kom nok på et litt feil tidspunkt I forhold til nyhetssyklusen, og den slapp ikke gjennom nåløyet til Stas-kanalen midt I eskaleringen av konflikten I Midtøsten. Jeg liker veldig godt å skrive kronikker, men det ikke så ofte jeg gjør det, siden jeg prioriterer arbeidet med tåkeprat. Men denne gangen hadde jeg altså noe på hjertet, jeg følte det var viktig å dra fram I offentligheten. Jeg kunne jo gjort det som vanlige folk gjør, og lagt ut denne på Facebook. Og det godt mulig jeg gjør det etter hvert. Men jeg bestemte meg for å lese den her I tåkeprat. Egentlig var den tenkt som en introduksjon til den neste episoden. Men jo mer jeg tenkte over det, jo mer ble det klart for meg at det greit om den får stå som en enkeltstående episode. For der en kronikk skal være kort og presis, så gir dette formatet meg muligheten til å reflektere over innholdet I teksten. For her har jeg en del på hjertet om et tema jeg mener veldig viktig. La oss derfor først starte med kronikken. Det jeg skrev var følgende. Det var en tilfeldighet som gjorde at jeg begynte å jobbe I skoleverket. Men det ingen tilfeldighet som gjør at jeg fortsatt jobber der. Jeg innså raskt at jobben som gjøres av de som jobber med å utdanne den kommende generasjonen, gjør en av de viktigste, ja kanskje den viktigste jobben I samfunnet. Disse barna frø som skal spire og bli til det rotfaste treet som skal styre landet vårt I årene som kommer. Og jeg bekymret for utviklingen jeg har sett I løpet av de 7 årene jeg har jobbet I skolen. vi gjennomgår et av de største sosiale eksperimentene vi mennesker har vært igjennom siden vi gikk fra jeger og sankere til å drive landbruk. Barna våre vokser opp i en verden der digital kommunikasjon en dagligdags affære. Dette en kommunikasjonsform som så ny at selv de færreste voksne har et godt grep om eller en inngående forståelse av hvilke sosiale endringer og enorme konsekvenser den har på et samfunns- og individnivå. Det siste tilskuddet til denne utviklingen kunstig intelligens, som allerede har gjort sitt inntog lenge før man har fått på plass retningslinjer om bruk av denne gryende teknologien. For meg det liten tvil om at dette har en direkte sammenheng med barns mentale utvikling, noe som blant annet gir seg utslag i ting som konsentrasjonsevne, sosiale ferdigheter og språkbruk. Hvorfor skal vi da på død og liv presse en iPad på elever på barnetrinnet som allerede har en iPad hjemme som digital sytteklut? Hvorfor det helt tatt en diskusjon om et generelt mobilforbud i skolen, når vi vet at mobilbruk fører til økt mobbing og skjult sosial utestengning? Samtidig har jeg sett hvordan mer og mer ansvar legges på lærerne, som ikke bare forventet å takle en arbeidssituasjon der man har ansvaret for en økende gruppe elever med alskens diagnoser, men man også forventet å følge en opplæringsplan som stiller tidvis urealistiske mål i forhold til hvilke ressurser som til rådighet og den materien vi har å jobbe med. Mitt inntrykk at de som kommer ferske fra lærerutdanningen har fått opplæring i å spille Fortnite, mens virkeligheten som venter dem mer som skyttegravene i Ukraina. Noe som gjør at flere og flere velger bort læreryrket når det blir konfrontert med den brutale virkeligheten. Det snakkes om at man ønsker flere med lærerutdannelse i skolene. Men da kunne det kanskje vært på sin plass å gjøre skolene til en mer attraktiv arbeidsplass, og for å få til det trenger skolene flere ressurser, ikke færre. Jeg har et langt arbeidsliv bak meg, og jeg må si jeg aldri har opplevd en annen arbeidsplass der det at kollegaer bryter sammen i gråt ikke uvanlig, og det å bli utsatt for støy, vold og trusler en dagligdags affære. Til tross for dette, luselønn og stadig dårligere arbeidsforhold, det så mange av oss som fortsatt velger å jobbe ved skolene. Nettopp fordi vi vet at dette arbeidet så inderlig viktig. De gangene jeg har lyst til å finne meg en ny, lettere og bedre betalt jobb, tenker jeg på de livene jeg har vært med på å endre, og hvor viktig den jobben jeg gjør faktisk Men jeg altså bekymret. Bekymret for at politikerne behandler skolen som et regneark, der kostnadskutt og effektivisering gjør at man ikke ser hva vi egentlig driver med ved skolene. Vi jobber med mennesker, med individer, ikke med en sluttsum med to streker under. Vi jobber med framtiden. Ta oss på alvor. Det var altså det jeg skrev. Før jeg sendte denne til Stas-kanalen, sjekket jeg med arbeidsgiver om innholdet var ok før publisering. Jeg jobber for Oslo-skolen, og dermed jeg offentlig ansatt med taushetsplikt, og det tar jeg på høyeste alvor. Taushetsplikten der for å beskytte barna og familiene vi jobber med. Men baksiden av taushetsplikten at offentligheten sjelden får et faktisk innblikk i hvordan en arbeidsdag ved skolen utarter seg. Jeg begynte å jobbe ved en barneskole som en direkte konsekvens av tåkeprat. I en episode harselerte jeg med ironien ved at jeg akkurat hadde mistet jobben min på 1. mai, selve arbeidernes dag. Og da ble jeg kontaktet av min forrige arbeidsgiver, som lurte på om jeg var interessert i å forsøke meg på å jobbe på skole. Jeg hadde aldri gjort det før, men jeg tok den utfordringen på strak arm. Og jeg oppdaget raskt at dette et yrke jeg ikke bare håndterer godt, men det også en svært givende måte å tjene til livets opphold på. Selv om vi som jobber ved skolene ikke akkurat har den største lønningsposen i samfunnet. Her synes jeg det litt rart å tenke på at det faktisk ikke lenge til tåkeprat kan feire 10-årsjubileum. Og det jo slett ikke så verst for en liten, uavhengig norsk podcast. Det å jobbe med den oppvoksende generasjonen gir meg innblikk I hva framtiden har I vente for oss. Og jeg gjør mitt beste for å sørge for at barna kommer ut I verden med den bagasjen de trenger for å håndtere en stadig mer kaotisk virkelighet. Men det mange ting som frustrerer meg. For det første, som jeg var inne på I kronikken, så har det gått sport I å behandle alle samfunnsfunksjoner som om de skulle vært et AS, der målet å effektivisere ved å kutte kostnader og øke fortjenesten. Jeg har store problemer med å se at dette noe man tjent med I skolen. Nylig ble det for eksempel foreslått å kutte I støtte til friskolene. Noe heldigvis politikerne har moderert seg noe på, takket være iherdige protester og medieomtaler. Selv om jeg nok litt skeptisk til enkelte av friskolene, finner jeg det helt bak mål å skulle ta et grep som I praksis ville ha betydd at mange av disse hadde måttet lagt ned. Den første skolen jeg jobbet ved var en privatskole, og jeg vet at de ikke akkurat vasset I penger og slet med å holde hodet over vannet økonomisk. Til tross for at dette nok en av de mer privilegierte friskolene der ute. Disse skolene, som tuftet på andre pedagogiske systemer, har absolutt en plass I samfunnet vårt. Jeg tror vi trenger flere av dem, ikke færre. Nylig leste jeg en kronikk jeg mener var skrevet av en person fra BUP, det vil si Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Og hun poengterte at slett ikke alle barn egnet til å gjennomføre en normal skoledag med stillesitting og lesing I et klasserom. For meg dette selvsagt. Dette gjelder nok spesielt gutter, enten med eller uten ADHD. De hadde nok hatt en mye bedre skolehverdag dersom de hadde hatt muligheten til å bruke kroppen I større grad som en del av læringsprosessen. Dette hadde ikke bare vært bra for elevene det gjelder, men det hadde også vært med på å løfte læringsmiljøet for de andre elevene også. Men her det grunn til å stoppe opp og reflektere litt, nemlig over dette med diagnoser. Et kjapt nettsøk viser at antallet diagnoser blant barn og unge har gjort et kraftig hopp de siste årene. Spesielt hos jenter, men det har også vært en betydelig økning hos gutter. Den første tingen man naturlig nok tenker på her at det å diagnostisere barn og unge blitt mye vanligere I dag enn det var tidligere. Og det selvsagt en liten del av årsaken til denne økningen. Men det neppe hele. Jeg selv vitne til hvordan flere og flere barn har ulike psykiske lidelser. Gjengangerne her ADHD og ulike grader av autisme. Men hvorfor det sånn? Det åpenbart for meg at dette dreier seg om mer enn bedre diagnoseverktøy og et økt fokus på psykisk helse. Her har jeg noen teorier, og dette blir ren synsing fra meg. Men det det fine med å ha en uavhengig podcast. Her kan jeg synse I vei om skolebarn og diagnoser, I en podcast som stort sett ellers handler om obskur historie. Det har sine klare fordeler å være sin egen redaktør, produsent og innholdsskaper på en og samme tid. Når det gjelder den store økningen blant jenter, det liten tvil om at en stor del av dette skyldes sosiale medier. Her det gjort mye forskning, og det en klar sammenheng mellom spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordsrater hos unge jenter og oppblomstringen til sosiale medier. En bok jeg pleier å anbefale her The Coddling of the American Mind av Jonathan Haidt fra 2018. Han ser nærmere på sammenhengen mellom sosiale medier og økningen I psykiske problemer hos barn og unge. I tillegg tar han for seg hvordan den oppvoksende generasjonen overbeskyttet, og hvordan dette...
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gir seg et negativt utslag på sosial utvikling hos barn. Dette også et fenomen jeg ser hver eneste dag. Overbeskyttende foreldre som tar alt barnet deres sier for god fisk og legger alt ansvaret på skolen har vært et gjennomgangstema så lenge jeg har jobbet I skoleverket. Jeg tror alle hadde vært tjent med at foresatte hadde hatt mer tillit til at læreren kan jobben sin. Jeg mener at det en del av svaret på hvorfor vi har denne voldsomme økningen I psykiske lidelser. Men det mer her. Når det gjelder gutta, så tror jeg denne nye skjermen også har noe å si. Jeg har lagt merke til at de barna som bruker mest tid på skjerm og ikke har noen begrensninger på skjermbruk hjemme, utvikler hva jeg vil beskrive som lette autistiske trekk. Det vanskelig å få kontakt med og har store problemer med å konsentrere seg om ting som ikke foregår på hypnosefirkanten. Og så nå skal jeg si noe som nok veldig kontroversielt, men jeg sier det allikevel, velvitende om at det sikkert flere som kommer til å hisse seg opp over det jeg skal si nå. Vi velger stadig å få barn senere I livet. Mor og far jobber og opptatt av karrieren, og det gjør at man velger å vente lenger og lenger med å få barn. Det var en kollega som først gjorde meg oppmerksom på det. For det virker som om det en langt høyere andel av barna med eldre foreldre som har psykiske plager som ADHD og lignende. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, og det kun en observasjon fra meg, men det kan virke som om det en sammenheng der. Vi bokser altså med disse utfordringene, og jeg tror mange der ute ville bli sjokkert over hvor mange elever med tunge psykiske diagnoser som blir plassert I vanlig skole. Igjen, jeg har jo taushetsplikt, men jeg kan si såpass at det ikke uvanlig at elever som ikke har noen som helst forutsetning for å følge vanlig undervisning, blir plassert I helt vanlige klasser. Tanken bak dette at de har gått av å bli normalisert. Utfordringen at dette ofte kan skape utrygge situasjoner, både for eleven og ikke minst for medelever som opplever en hverdag som kan være utrygg og usikker. Jeg etterlyser flere spesialskoler. Det finnes noen, men ikke på langt nær nok til å ivareta disse elevene. Og resultatet at de blir plassert I ordinære skoler som hverken har kapasitet eller kompetanse til å ta seg av denne elevmassen. Og med denne hverdagen skal vi altså kutte mest mulig og effektivisere. For eksempel ved å øke antallet elever per klasse. Jeg synes det direkte uforsvarlig å åpne for klasser med opp mot 30 elever per lærer. Det sier seg selv at det ville være umulig å følge opp enkeltelever på en god måte. Putt inn et par elever med spesielle behov blant de 30, og så kan du tenke deg hvorfor så mange lærere velger å slutte I yrket sitt. En annen ting det ropes høyt om fra Løvebakken flere I skolen med lærerutdannelse. Jeg har selv ingen lærerutdannelse, og skal jeg være helt ærlig så har jeg ingen planer om å etterutdanne meg heller. Det selvsagt svært viktig at skolen har nok pedagoger til å dekke behovet til elevene. Men behovet til elevene på barne- og mellomtrinnet strekker seg langt utover det rent faglige. Skolen et sted der barna skal lære å takle sosiale situasjoner og gjøre ting I samspill med andre. Denne delen av læringen vel så viktig som det faglige. Det vi trenger mer av trygge, kunnskapsrike voksne som kan hjelpe barna på livets vei, og de trenger vi mange, mange flere av. Slik det I dag det vanlig å ta inn svært unge mennesker som assistenter ved skolen. Det skyldes nok hovedsakelig to ting. For det første så vi tilbake til dette med å spare penger. Unge uten arbeidserfaring de billigste å leie, og på den måten får vi effektivisert skolen enda mer, akkurat sånn som man ønsker. Den andre årsaken at det en dårlig betalt jobb. Selv kunne jeg nok ganske lett tjent det dobbelte av det jeg gjør nå, om jeg heller hadde satset på en karriere framfor skole og podcasting. Men det ganske åpenbart at det ikke penger som gjør at jeg driver med det jeg gjør. Det som har ført meg inn på dette litt merkelige yrkesvalget en filosofi om at det viktig å bruke tiden vi har tildelt her på planeten til ting som betyr noe. For meg det å være kreativ, drive med kunnskapsformidling og hjelpe andre. Og det ting jeg føler jeg får gjort slik jeg har innrettet meg nå. Her blir det litt generalisering, men det nok ikke helt uriktig å si at de som velger å jobbe som ufaglærte ved skolene, gjør dette fordi de vet at jobben de gjør veldig viktig, og at den tiden de bruker på å gjøre skolehverdagen litt bedre for elevene, noe elevene kommer til å bære med seg resten av livet. Jeg har en kjepphest til når det gjelder den norske skolen, og det seksårsreformen. I 1997 ble det bestemt at seksåringer klare for skolestart, noe som i praksis betyr at det mange helt ned i femårsalderen som starter på skolen. Fyller du nemlig seks i desember, det ingenting som hindrer deg fra å ta de første stegene på vei inn i voksenlivet. Tanken bak dette var at dette første året på barneskolen skulle være mest lek, men sånn har det ikke blitt. Mitt estimat, og igjen, dette min personlige mening, at det noe sånn som omtrent 1 av 10 førsteklassinger som modne nok til å begynne på skolen. Slik jeg har skjønt det, kan foreldre holde igjen barna sine et ekstra år om de ønsker det. Men det selvsagt nesten ingen som gjør det, for hvem vil vel gi inntrykk av at barnet deres mindre utviklet enn de gamle barna? I fjellvettreglene kan vi lese at det ingen skam å snu, men det gjelder tydeligvis ikke politiske avgjørelser. De hugget i stein og minst like heldige som de tilbud. Jeg har ikke lest dette vedtaket om seksårsreformen selv, men jeg hadde ikke blitt overrasket om det startet med «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Ærlig talt, det ikke nok å gå 6 år på barneskolen? La barna leke og ta fra dem iPaden. For i denne kronikken klager jeg over iPad-bruken i skolen. Jeg må kanskje presisere her at jeg synes det absolutt en plass til iPad i barneskolen, men helst fra mellomtrinnet oppover, og da svært begrenset. I Oslo-skolen har de en brandmur på disse såkalte læringsbrettene, som skal forhindre at barna kan søke opp upassende innhold og spille spill. Men jeg kan fortelle dere at det én ting en 10-årig gutt med ADHD klarer å få til, så det å finne nettbaserte spill som sklir elegant gjennom brandmuren til Oslo-skolen. Så hva gjør vi nå da? Jeg må si jeg ser ganske svart på utviklingen, og jeg har ikke engang nevnt kunstig intelligens, og hvordan den i ferd med å snu opp ned på hele utdanningsinstitusjonen. For det første, så trenger hele skolesystemet en grundig gjennomgang, og det bør være tilrettelagt for ulike typer elever. Det betyr at vi trenger flere skoletilbud som tilpasset de ulike elevtypene. Ingen like, og det få som passer inn i en fast mal. Vi trenger flere voksne i skolen. Flere lærere selvsagt, men også andre voksne. Jeg kjenner jeg grøsser litt når jeg ser hvordan estetiske fag som musikk og håndverk blir skjøvet under matta og regnet som mindre viktige enn for eksempel geografi. Her må det da være mulig å bruke personer som har kunnskap og erfaring innen disse fagene som lærere, uten at de har lærerutdanning. Jeg har et radikalt forslag. Norge et rikt land. Og det skyldes ene og alene at vi har forvaltet oljen vi fant på 70-tallet på en svært fornuftig måte. Det kanskje litt upopulært og politisk ukorrekt å si, men Norges historie med oljeutvinning og forvaltning nok den beste vi finner i hele historien til utvinning og bruk av fossile hydrokarboner. Men det en annen debatt. Poenget mitt at nå sitter vi med en stor pott med penger. Disse pengene blir altså stuet inn i et stort aksjefond, der de tenkt å være en slags buffer i en kommende eldrebølge. Vad om vi istedenfor hade brukt en betydlig del av disse pengene til å bygge ut utdanningstilbudet vårt og forsøkt å bli best i verden på utdanning? Om noe en investering i framtiden, så det nettopp utdanning. Hvis vi tenker oss en fremtid der vi skal gå bort ifra penger fra oljeindustrien, så trenger vi nye kloke hoder til å lede oss, og de skaper vi i skolene nå. Aksjemarkedet, det usikkert. Men en investering i fremtidige borgere en fin måte å sikre fremtiden vår på. Og ikke minst så vil det gjøre hverdagen til veldig mange mennesker bedre og tryggere. Det ikke for sent å snu. Skuta på full fart mot isfjellet, men med noen radikale, drastiske grep så kan det være mulig å bygge oss en fremtid der Norge står sterkere enn noen gang tidligere. Men da må noe gjøres, og det heller før enn siden. Og det var det jeg hadde for denne gang. Dette ble jo en ganske så lang tirade, og dere skjønner sikkert hvorfor jeg har valgt å gjøre dette som en egen episode. I neste episode planlegger jeg et okkult dypdykk, og jeg følte at det ville bli en litt rar match sammen med mine tanker om den norske skolen. Utfordringen for meg at jeg ser ikke noe lys i tunnelen her. Mitt beskjedne lille bidrag denne episoden hvor jeg forsøker å fortelle hvorfor vi bør gjøre noe med hele skolesystemet for å sikre fremtiden vår. Utfordringen jo at personer som hadde trengt å høre den tiraden neppe har hørt på eller hørt om tåkeprat. Så om du tilfeldigvis kjenner noen som hadde hatt godt av å høre meg lire av meg mine tanker om skolen, send dem gjerne en link til episoden. Hele poenget med denne å skape debatt. Og forsøke å rette søkelyset på hva jeg anser for å være et av de største samfunnsproblemene i Norge i dag. De av dere som lurer på om tåkeprat plutselig har blitt en politisk og samfunnskritisk podcast, kan bare puste rolig. Som sagt, så går det tilbake til gamle takter allerede i neste episode. Det jeg håper at jeg med denne episoden har nådd ut til noen som ikke har tenkt så mye over tingenes tilstand i den norske skolen. Og at et frø sådd som kan spire og gro til en samfunnsdebatt hvor man ser litt lenger enn nesetippen sin, og hvor man kan diskutere hvordan vi skal forvalte den viktigste ressursen vi har, menneskene som bor her. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.